Davno, umjesto da mi zvonite po telefon i ti, da na kolegi ti i na mene, Rišiković, to je podobrija način. I makar će već ima rasprostroneno saopštenje, aš ćete si pozvuo така uksu da prekaram колкото време вие желаете с вас и да обсъдиме или въобще да отговоря на въпросите ви. Преди това само ще ви запозная с казуса. Както вече сте научили и от нашото пресъобщение, а и от международната преса, румънския регулатор отне лиценза на Евроинс Румъния, назначи, т.е. решението отнема лиценза на Евроинс Румъния за застраховане, назначава техния гаранционен фронт за временен администратор, иска инсолвенс си на компанията и прекратява договора с Евроинс ЕГРЕ, българската презастрахователна компания. Като точното изречение не е прекратява, ще направи всичко възможно да прекрати договора с ЕГРЕ. Задължава гаранционния фонд да направи всичко възможно. Сега, събитията имаха предистория, част от нея публикувахме в няколко интервюта преди това, те са си от 3 години. Това, което мога обаче да кажа, че в момента компанията, която 15 години вече оперира там, тя мина през много перипетии, мина и през много добри времена, мина и през много лоши времена. Това зависи от целия румънски пазар. Трудните времена бяха преди около 3-4 години, когато Сити се намеси на пазара, това е тяхна застрахователна компания. До преди година и половина, когато тази компания фалира, тъй като тя беше дъмпингирала изцяло цените и работехме на цени по-ниски от тези в България, които сега някои от вас казват, че са ниски. След фалита на Сити, с който официално вече в тяхната преса го има, се оказа, че е пирамида, от която са изнесени над 450 милиона евро по два канала към... Това е по тяхната медия го има. По два канала. Единия към Лондон, други към Цюри, доколкото си спомням. Пазара малко или много се възстанови, оправи се. Нашата компания тогава там имаше нужда от капитал и на няколко пъти сме увеличавали капитала, като цялата инвестирана сума за тези 15 години е 280 милиона евро. Парите са от различни набирания на капитал на Евроholt, от Евроинс Insurance Group, включително пари, които ни предостави като акционер Европейската банка за внедряване и развитие. Както знаете, тя стана наш акционер в този проект преди около 2 години. През цялото време ни е съпортвал. Миналата година през лятото направиха due diligence, за да увеличат своя дял и взеха решение да го направят. Това беше с данните към 30 юни. Т.е. тогава те не откриха никакви проблеми в групата, включително и в Румъния. Те го правиха на ниво група, тъй като те са акционер на ниво група. Поне до към нова година нямаше никакви основания за притеснения. След нова година от регулатора на няколко пъти се обаждаха, че имало някакви проблеми с презастрахователните договори на Евроинс Румъния. До 2 февруари, когато дойде едно предварително писание или там репорт, предварителен репорт от 88 или 89 страници, в които основното нещо, което се оспорваше, беше презастрахователните договори, начина по който са сключени и дали те биха били валидни при фалитна компания. Като всички данни бяха взети към 39-ти от неаудитирани отчети на компанията. Сега много интересно е, че към 36-ти тия договори дори техният застрахователен надзор не ги оспорва, а към 39-ти изведнъж решава, че има друго мнение или друго тълкуване. Така и не беше дадена възможност на компанията да се гледат отчетите към 31-12-ти. Казаха, че няма ли време за това. И ни дадаха 7-дневен срок, в който да отговорим на това писмо. Тогава се наложи да дам интервю, тъй като това не е първия път, в който надзора, дори и да обжалваме и да... Точно дума да обжалваме тези неща, които те са констатирани, в повечето случаи ги обжалваме пред тях. Задължението пред тях, те не се съобразяват, след което може да се ходи в съда. Но, нали се сещате с техническа документация, която е от 88 страници и основно е формули, как може да се произнесе съда и след колко години. Поради тази причина дадах определено интервю, в което разкрих някои неща, които компанията беше притискана в последните 3 години от лицето Рошо, за което има основателни съмнения, че е свързан с бившите собственици на Сити. Това до някъде успокои ситуацията, след което продължи някакъв натиск. Ние поискахме международен одит от ЕОПА и от EBRD, такива бяха назначени, като ЕОПА каза, че може да се произнесе само върху начина, по който се е прилагал закона, не върху сметките и уточненията. И така или иначе, основната причина бяха тия презастрахователни договори. За да се избегне това, и тъй като имахме притеснения върху следното, че в този момент една от целите на господин Рошо и групата около него е да назначи администратор, не да фалира компанията, а да назначи администратор. Това вече сме го играли поне 3 пъти до сега в Румъния. След това активите бързо намаляват за един месец. Очаквахме, че ще е нещо подобно. И с оглед това, и с оглед на забележката към презастрахователните договори, изключихме договор с Евроинс, с EIGRE. EIGRE е бившата компания на HDI в България. Тя е даже по-стара от нашата застрахователна група. Превърната е в презастраховател. Това е основната дейност. Нейното солвенси си беше към 180% преди този договор. И ние прехвърлихме всичките пасиви и голяма част от активите тук, като заплащане по този договор. Тоест, прехвърлиха се 87%, защото 10% от отговорностите по полиците, от задълженията по полиците, се носят от Алианс в Румъния. Оставихме 3% на самата компания в Румъния и 87% от риска прехвърлихме тук. Срещу това нещо, румънската компания заплати с определена част от своите активи, плюс прехвърли всички презастрахователни договори, които беше сключила с Хановер, Алианс, отделен договор, освен този, който има там, и още няколко големи западни застрахователи тук в Евроинс EIGRE. Доколкото става въпрос за прехвърляне пасиви и активи, това не променя изцяло структурата на пасиви и активи в EIGRE и независимо от голямата експозиция, дори и след като добавихме и допълнителна добавка за риск, SCR-а на EIGRE падна, мисля, че до 118 или 120%. Това българският регулатор го установи след като ние направихме всичките изчисления и го показахме. Една от причините да направим това нещо беше, че част от активите на румънската компания са инвестирани на българската фондова борса. Ставаше въпрос за сума над 100 и няколко милиона лева. Основно в дялови фондове, UCITS. Над 85% в това. Моето лично притеснение беше, че един администратор може да си позволи лукса на другия ден, ако бъде сложен да управлява румънската компания, да предяви всичките те активи на борсата. Сега, трудно е, която и да е борса, която има особено българска да се оборот под 10 милиона лева на ден, да, казвам и 5, едва ли би могла да издържи. Още повече тези дялове фондове в следващия момент трябваше да продават съответно други активи на българската или на която и да е борса, в която те са инвестирали. По този начин имаше опасност цялата зараза да се разпространи в България или където и да е. Това го направихме, като уведомихме и финансово министерство, и КФН, и всички останали, и те много добре са запознати с клаузите на договора. Договорът е стандартен quota share договор, за да не може румънският регулатор да протестира дори формално, не повтаря тези договори, които имахме с Hanover Re и с Allianz. И заради това малко падна и солвенсито на ЕГР, защото се наложи да поеме и допълнителен риск. Има клауза в договора, тя също е стандартна и в други клаузи, че има неустойка в случай на прекратяване на договора, като тук в този случай неустойката беше и по-скоро е, че всички активи при в момента на прекратяване на договора остават в Airlines EGR, а съответно пасивите, и той не се задължава да покрива пасиви в бъдеще при прекратяване на договора. Това е направено и с цел да се защитат акционерите на групата, тъй като Евроинс Румъния. Идеята на това упражнение е, че ние по някакъв начин трябваше да се защитим не само от атаката, и да защитим и нашия пазар. А в този един месец получихме изключителна подкрепа на българската държава, за което благодаря и на Министерство на финансите, и на КФН, включително и на президента. Колкото знам, е станал въпрос на разговорите с Йоханис. И като група смятам, че българската държава направи всичко да ни защити. Лично аз съм изключително изненадан от взетото решение. Това, което смятам, че се случи след като тази рейдърска група видя, че не може да се добре до активите на компанията, два пъти имахме разговор с регулатора там, колегите ходиха на срещи. Определено не им хареса особено тази клауза. Бяха много бясни и в един момент мисля, че част от нещата са и на тази основа. И на основата на това, че имат желание да предизвикат скандал на пазара, с който да прикрият това, което се е случило с Сити. В момента техният гаранционен фонд е изключително, той е почти празен. Независимо, че след фалита на Сити 10% от застраховките се заделят в него. Други въпроси от застрахователните премии. Да. Други въпроси, че поне още 1-1,5 отива за издръжка на АСФ там. Заплатите са между 30 и 40 хиляди евро на член. Това за информация. Тоест, може да си представите какви проценти от застрахователните премии отиват за издръжки. Фалита на Сити до този момент по официална информация не са покрити дори 1/3 от исковете, които са предявени там. Това е другото, което знаем. Няколко пъти е правен опит да се натисне държавата да даде средства на фонда. Лично моето мнение е, че това е една от причините също да търсят по някакъв начин скандал или да съборят Евроин, за да може да оправдаят защо трябва да се даде още повече на пари на този гаранционен фонд и да ги даде държавата. След това повечето адвокати казват, че би било държавна помощ и не е възможно. Затова до сега всичките тези пари са събирани през застрахователни премии и са записвани като задължение на фонда към застрахователните компании. Само Евроинс към Румъния към момента има да взима около 120 милиона лей за последната една година по такъв заем, което е около 24-25 милиона евро. Иначе за състоянието на компанията мога да кажа, че последните две години тя изпълнявала стриктно своите задължения, няма забавени плащания, дори се е случвало авансово. При разрешение 30 дни след представяне на всички документи и така нататък, в които тя трябва да плати. Сроковете бяха свалени за първите 2-3 месечия на миналата година до 6-8 дни. За третото 3 месече мисля, че нараснаха около 28. Това се дължеше основно на различни причини, като отпуски, това, че много документи не идваха на време и самите ние имахме проблем с персонал, но не сме прескочили 30-те и последното 3 месече отново бяха на около 12 дена плащане. За първо 3 месече на тази година до днеска са изплатени абсолютно всички задължения на компанията по щети, изплатени са всичките други задължения оперативни, които има. Отдеве гледах, че е дошла някаква фактура за 40 000 евро наем на офиса. Така че това са някакви такива неща. Сутринта в компанията имаше налични 37 милиона лей, които са около 7 милиона и половина евро. Тъй като постъпленията всеки ден пристигат, предполагам, че до края на днешния ден трябваше да бъдат около 45, т.е. около 9 милиона евро кеш реален. При необходимост за плащане дневно около милион до милион и половина. Тоест компанията имаше наличен кеш за следващите 10 дни, 10 работни при това. Отделно имаше да взема, чакам точните цифри, но по предварителна оценка около 80 милиона лей от брокери. Това са такива полици, които са издадени в последните 15 дни. Там срока за, както и тук мисля, че е толкова за предоставяне на парите, събрани от брокери, е 15 дни. Те 80 милиона лей са също порядъка на около още 16 милиона евро. Тоест, тоталният кеш, който общо взето тези, които казах, че са около 7,5, те са просто като допълнителен резерв, в случай кешов резерв, тъй като с постъпленията дневните, последните 3-4 месеца, компанията не само изплащаше всичко, каквото е постъпило през деня, а и реално оставаха и пари и сумата нарастваше. Срещу компанията едно от обвиненията беше в медиите, че е имало над 100 000 дела за последните 5 години. Да, така е, но 80% от тях са от 8 сервиза или група от сервизи. Значи, с които особено последните две години беше много трудно, тъй като там в румънското законодателство промениха наредбата, съгласно която сервизите са равностойни при определение на цената на щетата, на стоеността на щетата на застрахователните компании. Тоест клиента, вместо да дойде да си заведе щетата при нас, може да отиде в сервиза да му оценят и да дойде с фактурата тогава да я заведе. Което може да си представите за сервизи, които са не работят по правилния начин, доведе до това, че някои от тях имаха ставки от 400 евро на час. Грандиозни неща. Естествено, ние тия неща ги оспорвахме и в повечето. Затова и се наложи, примерно, в последната година 29% от щетите, които плащахме, бяха тотал. При тотал, по румънското законодателство, плаща 70%. Стигаше се до това, че обявявахме коли за тотал само поради фактурата, която идва за увредена броня. Разбита броня и два фара и колата е тотал. Но стоеността на фактурата е над стоеността на колата, защото да речем тя е 7 годишна или 10 годишна. Но тези, въпреки тези куриози, смея да кажа, че компанията си стоеше добре и заради не лошите цени, последната една година, мога да кажа, че има и не лоша печалба. Така че в това отношение, колкото и да е сбъркан пазара, нещата стоят добре. А да, там има още едно от другите обвинения за един коефициент на ликвидност, който ние имаме становище, включително на румънски адвокати и международни, че е въведен абсолютно против всякакви правила. То е нещо като Solvency над Solvency. Solvency е режима, по който работим. Solvency 2. То е европейски режим за тези, които не са запознати, подобен на този на банките. Какво представлява този коефициент на ликвидност? Значи, освен, че трябва да спазваш солвенсито по международните стандарти, за всички възникнали щети в резервите ти, трябва да заделиш сума, която може да бъде инвестирана само и единствено в ДЦК, пари и в някакъв лимит облигации или акции, но с дисконт от 50 до 75%. Като дял на презастрахователя в тези щети не се признава, независимо, че мажоритета на някой от тях е след, става въпрос за неимуществени, например, след 3 години, след като имаш съдебно решение. Трябва да ги държиш в момента. Същия коефициент даже не е въведен с наредба, а го въведаха преди 2 години отново от този господин, 3 от този господин Рошев в тъй наречените guidelines, насока някаква, ръководство. И непрекъснато се говори, че трябва да се спазва и така нататък, като за неспазването му се прилагат нарушенията на техния кодекс. Наказанията за нарушения на техния кодекс. Независимо, че него го няма вътре. Отделно, че този коефициент важи само за компании, регистрирани в Румъния. Т.е. ако работиш на ФОС, не важи. Което е тотално нарушение на закона за конкуренцията. Ако щете, дори дискриминация. Не важи и за застрахователи, които предлагат застраховки по интернет и така нататък. Грандиозна история. Какво да кажем повече? Това е ситуацията. Сега още няколко думи за... С 2-3 думи ви описах. Все пак оставаме компанията в добро състояние. Какво ще прави от тук на там гаранционния фонд е техен проблем. ЕИГРЕ, преди малко колегите ме уведомиха, че са пуснали уведомление, че при това положение ще прекратят презастрахователния договор и ще задържат активите. И то, много точно казано, в изпълнение на желанието на техния регулатор. Защото, както ви казах, в решението е записано, че те задължават гаранционния фонд да направи всичко възможно да прекрати този договор. Тоест, ние решение имаме. С две думи, излиза, че техния регулатор с това си решение, то е много тавтология, но те казват така, с прекратяването на този договор, компанията остава без покритие за това, че българите ще държат, задължат активите и за това тя е неликвидна. За мен това е... Някой сам си слага въжето, като казва, че... Как да го обясня по друг начин? Просто обяснява, че самия той взима решение да ликвидира компанията. Там има и много политически мотиви в страната. Определено част от хората, които работят в регулатора и мистичат мандатите, получават силна подкрепа от различни политически сили. Както знаете, там коалицията е между ПСД и ПНЛ. И в момента има огромен натиск тази коалиция да се събори. Дали ще успеят, нямам представа. Ние сме се срещали и с ръководителите и на ПСД, и на ПНЛ. Всички казаха, че имат разбиране по казуса, но са заети с своите дела в момента. Действително, тази финансова криза може и да докара до това, че да падне и правителството им, тъй като по моя оценка, само за фалита на Сити този гаранционен фонд се нуждае от 500 милиона евро. При нас ситуацията е много по-добра като риск и като възможност за възникване на щети, но те ще трябва да покрият всички щети, които ще възникнат през следващите 12 месеца, за което ние обикновено годишно сме плащали около 1 200 000 000 лева, което е 250 годишно, ако внимателно се дисконтира за 5 години, може би пак ще се стигне до подобна сума. Така че, ако ние ще обзваме, разбира се, тази мярка, надявам се да върнат лиценза. Ако върнат лиценза, незабавно действието на презастрахователния договор ще бъде възстановен и в случай на нужда ЕИГРЕ ще покрива щети в Румъния. както и активите на холдинга също ще помогнат за покриването на такива, ако те върнат лиценза. Ако не го върнат, само мога да им кажа, че ще се съдиме до дупка. И BRD също, днеска говорихме с тях, застават на наша страна и ще предявиме претенция за десетки, ако не и стотици милиони за провалената инвестиция. Така че аз лично смятам, че щетите за румънската икономика може да достигнат над милиард. Още повече, че те тепърва, ако не върнат лиценза, ще имат проблеми и с другите, възможността за сключване на презастрахователни договори на техния пазар и всичко останало, но това е отделно. Сега, дали това, както винаги избягвам въпросите ви, ще обясня всичко, пък после, ако имате въпрос, ще задавате. Още нещо, последно. Дали това ще засегне Евроход? Благодарение на колегите и на тази структура с презастраховането, моето и нашето лично мнение е, че това няма да засегне в значителна степен Евроход или застрахователния бизнес. Румъния в този един месец е изцяло изолирана. Единствената връзка към застрахователната група е този договор, който след прекратяването му няма да се носят никакви рискове по него. Естествено, това ще намали стойността на застрахователната група. Нейната оценка преди това беше около между 5 и 600 милиона евро. Тъй като това е най-голямата компания и реално беше около 50% от нашите приходи и от печалби и всичко, не мога да кажа на колко ще падна оценката. Това зависи, в крайна сметка, оценките зависят от много други неща. Така че това по-скоро би се отразило на оценката на активите на холдинг, на Еврохолд. Би паднала леко оценката на застрахователната група. Но по никакъв начин няма връзка с бизнеса ни в другите 12 страни застрахователния и няма как да се пренесе каквато и да е заразата. Същото важи даже не в 99%, а в 101% за енергийния бизнес. Той е отделен в отделен подхолдинг, няма връзка между двата холдинга и не би трябвало да има каквито и да е влияние. Казвам, не би трябвало, тъй като по някои договори, които са за овърдрафти, които енергийния договор холдинг ползва, за да закупува ток и да доставя ток на населението, има тъй наречените close default clause. Това са основно такива, които са овърдрафтни договори, но размера не е голям. Размера от порядъка на 10, на около 20 милиона. 20 милиона евро. И по тях би трябвало ние да изпълним определени ангажименти, като или да намалиме размерите, или да се дигнем много по-здраво лихвата и така нататък. Тоест, и това в договорите, с които холдинга се кредитирал, това по-скоро би се отразило върху разходите за лихви. Разбира се, най-много би се отразило на репутацията. Лично моето мнение е, че да, репутационен риск съществува, независимо, че имаме подкрепа от EBRD и от големите банки. Все пак, предполагам, че ни бъде по-трудно в следващите 2-3 месеца да излизаме на дългови пазари, но слава Богу, това нещо в момента не се налага. Тъй като ние голямата облигация, която я имаше на ниво Евроход, е предоговорена, а другите кредити, които са за покупката на ЧЕС, те трябва да бъдат тяхния падеж или по-точно тяхното предоговаряне под формата на облигационни заеми трябва да бъде след 2 години от тук нататък. Така че от тази гледна точка до края на годината някакво много сериозно натоварване върху холдинга като плащане и други не се очаква. Разбира се, няма да се учуда, ако в някакъв краткосрочен план има някакви, казах най-вече, тия cross default clause и някакви натиск за плащане на 2, 3, 5 милиона някъде, но това е в възможностите на холдинга да се справи сам без каквито и да е проблеми. Независимо от това, ние като ръководство ще търсим възможност за предоговаряне и преструктуриране на част от кредитното портфолио, на част от кредитите на холдинга и облигации, с тенденция да вземем мерки, ако ще и по-рано от преди две години, и тъй като ние нямаме представа какво може да се случи на дълговите пазари, виждате сега каква е ситуацията. Така че това е взето решение и сме наели консултанти в тази област, които да помогнат с това нещо. Ами това е. Аз
благодаря ви, колеги, въпроси.
Жили въпроси, да. Здравейте, Бановска. Господин Христов, ще ви задам няколко привидно наивни въпроси, но те са за да подредим нещата.
Защото имаш плитки.
Спретнала съм се. Че ме прекъсна. Какво очаквате от тази пресконференция? Това не е разговор между нас, журналистите, и вас, така, инвеститорите, ако мога да се изразя. Това ми е първият въпрос. Да ги редувам ли или да ги задам всички?
Стига да не са повече от 3, че ти задаваш някой път по 10.
Кратичко ще питам.
Какво очаквам? Да, ще му отговоря много кратко.
Да.
Честно казано, спестявам си 20-30 разговора, тъй като всички имате телефона ми. Аз не съм човек, който не вдига телефон. И трябва да ви кажа. Просто се налага така или иначе това да ви го обясня на вас, вие да го обясните на обществото или въобще да го обясня, да информираме изцяло нашите партньори и колеги, независимо, че вече сме го направили. Ако щете, за мен е чисто емоционално.
Добре, аз доколкото разбира цялата история е политико-олигархична, оплетена с семейни истории, с жени, мъже, деца и така нататък, дългосрочни интереси на тях на румънска почва.
Ами, аз мога да ви кажа, че бе не е хубаво човек на пресконференция да се връща към някакви други казуси от преди години, но
тя трябва дълги години.
Това, което беше тук в България, примерно при нашата покупка с ЧЕС или с други казуси в България, са известни с всякакви личности, трябва да пасе в сравнение с Румъния. И това, което се говори, че там правната система е много силна, е пълна лъжа. Това го казвам абсолютно откровено.
Аз си позволих да сезирам един от техните евродепутати от левицата, мисля, че казах иначе, да. Клаус Йоханис, който... Клаус Йоханис? Едриан... Кристиан Тереш, който сигнализира Европейската прокуратура за покупката на една брой ваксини от страна Урсула фон дер Лайен, това стана известен. Така, той се зае с този въпрос и мисля, че скоро ще имаме становище, но потвърлим идея евродепутати, еврокомисия. Вие давате ли си сметка, че не знам какво искал Радев от Клаус Йоханис, но това е репутационен удар срещу нашето общо желание да влезем в Шенген. Корупция на степен 1000.
Така, благодаря до тук, госпожо Бановска. Трите въпроса минаха. Съгласен съм с вас. Даже ще ви кажа още нещо. Недопустимо е регулатор да казва, че една от причините да не сключи договора е, че компанията е в България. Член 36 от регламента, който е на Европейския съюз, гласи, че никой регулатор не може да се произнесе срещу какъвто и да е презастрахователен договор, дори и по-ико финансови причини. Това може да направи единствено регулатора на презастрахователя. Това гласи точно члена. И това да казваш, че не вярваш на компанията, защото е в България или на менеджмента или така нататък, е малко обидно за страната страна. Но откровено казвам, за съжаление, в Румъния от тия 15 години видях, че там някой път има малко македонско отношение.
Само да затвориш и гребна политика.
Не, стига до тук с политиката. Не. Шенген ще се радвам, ако ни развържат с тях. Иначе няма да можем да влезем никога, повярвайте.
Колеги, други въпроси?
Цветелина Соколова, Медиапул. Преди около месец, когато дадохте това интервю пред БНТ, описахте като че ли малко по-тежки последици за българската икономика от евентуален фалит на Румънското дружество. Казахте, че по-голям процент, т.е. доста голям процент от БВП на България е вашия бизнес, че може да се стигне до малка криза в енергетиката. Сега казвате, че няма опасност и не ми е ясно как точно може да прекратите този презастрахователен договор. Това...
Значи, обяснявам, все пак този един месец колегите се постараха и работиха много здраво. Колегите говорят от всичките групи в холдинга, промениха част от кредитното портфолио, преструктурирахме някои от договорите, които имахме. Защо казвах за енергетиката? Защото, може би не знаете, но в енергетиката ние първо купуваме ток, доставяме го и после чакаме плащанията, някой път и по 2 месеца. И когато цените бяха много високи, това, че държавата даваше компенсации, в електродружествата пристигаха с около 2 месеца закъснение. Тоест, в един момент електродружествата финансираха държавата. И ако преди да влезем в ЧЕС оборотния капитал, от който търговеца електродружествата, сега Електрохолд Трейд, а тогава ЧЕС Трейд се нуждаеше, плюс ЕРП-то се нуждаеха, беше около 45 до 60 милиона лева. В тежките времена миналата година, когато цените стигаха и по 1000 лева, оборотният капитал, от който се нуждаехме месечно, достигаше 220-250 милиона. За последното 3 месече беше около 150. Вече цените, си спомняте, че паднаха доста по-ниско. Но пък се нуждаехме от повече, тъй като беше за 2 месеца все пак държавата. И това не идваше от това, че държавата не искаше да плаща, а просто така е направена системата на компенсациите. Беше направена, че изчисленията са много бавни. Значи, трябва да пуснем фактурите, пък оттам, пък фонда, който е за енергетиката и всичко останало, нещата пристигат с 2 месеца закъснение. В момента, слава Богу, цените на тока са ниски. На борсите не са кой знае какви, не се очаква някакви грандиозни неща и благодарение на натрупани опит и на това, че отворихме доста кредитни линии, ние проблем с оборотните средства няма, а напротив имаме доста голям излишък. Така че преди един месец, като го казах, тогава все още никой не знаеше точно как ще се развие, ако ще ти енергетиката, и се притеснявахме, че може да бъде засегната и тази част. Сега такива притеснения нямаме. И казах защо. Не само, че цените паднаха, а защото колегите преструктурираха и откъснаха изцяло връзките между двата подхолдинга, тъй като част от тези оборотни средства пък бяха осигурени и гарантирани с някакви полици или нещо друго. Сега това е премахнато и няма проблем. Другото, което се отговаря до край за Румъния, е, че аз го казах преди малко за активите, които бяха инвестирани на българската фондова бърса. Слава Богу, прибрахме си ги и ако ще 10 години да ни съдат, но не смятам да им ги връщам. Естествено, през годините ние ще ги преструктурираме и ще се опитаме да излезем от тези позиции, така че борсата да си стои нормално. Нормално е, но това са нормални активи и аз не смятам, че нашата борса някой трябва да я събаря или някой трябва да казва, че тя е неликвидна или малка или нещо друго. Всяка страна трябва да има борса, защото това прави независимо и това развива пазара. Вие сами сега ще видите, че когато лихвите нараснат, въпреки всичко хората ще потърсят и алтернативи, а не само на в банките. Тъй като лихвите по кредитите ще нарастат много повече, според мен, от тези по депозитите. И искат, не искат, ще се върнем към времената от преди 10 години, когато борсата ни работеше и хората търсиха също да инвестират пари. Затова не бива да убиваме и тя трябва да съществува.
Петър Илиев.
Петър Илиев, Money.bg. Аз имам 2 въпроса, първи от който ще, извинявам се, малко по-технически, но ще помоля да обясните. От това, което казахте, правилно ли разбирам, че тук аргументът на надзорния орган за отнемането ви на лиценза не опира до липса на ликвидност?
Абсолютно правилно.
Така. Тогава
аргументът е за евентуално не отговаряне и не покриване на резерви, които биха били покрили бъдещи щети.
Така, това означава, че опираме до двата капиталови коефициента по Solvency, нали така?
Да.
Тоест, те ви обвиняват в бъдеща спадане на стойността на активите, които ще докарат, или увеличаване на риска, които ще докарат до недостиг в капитала, така ли?
Да, обяснявам много просто. Да. Ако вие имате 1000 единици резерв,
така?
500 от тях някой път са покрити с презастрахователен договор. Тоест, ако вие изплатите утре 1000 лева щета, 500 лева от тях ви ги дължи презастраховател. След като те не признават тези презастрахователни договори, които имахме.
А именно с Алианс, Хановер, Рейн.
Алианс, Хановер, Мюних. И то договори, по които вървяха разчети и плащания. И те имали съмнение, че те били валидни в бъдеще. Съответно, те ти ги отписват от баланса. Оттам на там могат да направят каквото искат и да напишат каквото искат. И в следващия момент се оказа, че а нашия баланс е огромен. Значи там годишните ни обороти са 600 милиона евро. Малко по-малко, извинявам се, 550 милиона евро са ни годишните обороти. Значи, може да си представите активите на компанията, която са към 3 милиарда или 200 някъде, поне 50% от тях са презастраховани. Тоест,
2 милиарда евро или 2 милиарда лей?
Техният иск беше за около 2 милиарда лей. Извинявам се за еврото. Значи 3 милиарда лей, значи към 1,5 милиарда бяха презастраховани, като те казаха, не, това не го признаваме. И от другата страна държаха да се увеличат още резервите. Като имате предвид, че нашите резерви при 25% пазарен дял представляваха 47% от пазарните резерви.
Техническите резерви.
Да. И те искаха още. И заради това стана 2 милиарда тази сума, която претендират. Сега, това е въпрос наистина на сметки и на актюери, но меко казано е, също казах, е много, много... В края на кращата това е другото нещо, което е. Нашите актюери са авторизирани актюери, с дипломи, с всичко. Актюерите, които работят в АСФЕ, са експерти, които те са привлекли дори без...
АСФЕ, това е тяхното кафана.
Да. Там по-голямата част от тъй наречените актюери не са заклети актюери, които имат право да подписват. Аз съм млади момчета и момичета, които идват като аудитори и проверяват на човек, който има право на подпис.
От всичко,
да. Другата недомислица.
От всичкото това, което казвате и това, което казахте, аз имам един такъв допълнителен въпрос. А вие казахте, че има един гайданс, насока, специална на тяхното КФН, която води до свръхрегулация по
Solvency. До измислена регулация.
Така, в смисъл до увеличаване на изискването, да капиталовите изисквания. Така
не са капиталови.
А какви са?
Това е един измислен коефициент на ликвидност, който фактически прави следното. Ако имаш, пак казвам, 1000
да.
Единици щети и тях 500 са презастраховани, те те задължават, тия 500 не ти ги признават, че са презастраховани, независимо за коя компания и за другите. Тук вече не говорим, че не признават договорите. Дори да ги признават, тия 500 не ги признават и искат да имаш 1000 единици кеш.
Свърхликвидни активи.
Да, свърхликвидни активи.
Добре.
Ако... Като определено доста притискат, ако не са в румънски ценни книжа или нещо.
А това провизиране на каква сума възлиза?
Това провизиране възлиза на около 120 милиона евро.
Годишно или за целия период?
Не, не, за във всеки един момент, защото резервите са във всеки един момент. Значи това е тъй наречения резерв за възникнали и предявени щети, тези, които очакваш да платиш следващата една година. Тези, които са ти ги обявили.
Добре, ако този допълнителен коефициент не съществуваше, вие щяхте ли да се вместите в техните изисквания?
Не, той няма нищо общо със Solvency.
Няма нищо, добре.
Не. Той само го дъвчат като дъвка, че и по този начин използват да обясняват, че компаниите не са ликвидни.
Ясно.
Което аз пак казах е абсурд.
Колежката до Цветелина Николова. До Цветелина Соколова.
Да, аз съм Цветелина от агенция ПИК. Благодаря ви. Първо исках да попитам господин Христов относно това какво ще се случи с активите на българската борса, но той обясни вече. И сега тук има ли българска следа в отнемането на лиценза на румънска територия? Как мислите?
Не. Напротив, аз казах, че и пак ще го повторя. Изключително благодарен съм на българската държава. За пръв път ми се случва в цялата ни история като холдинг над 25 години. За нас да застанат там изключителна подкрепа от българския посланник, който след като беше поканен на среща, стоя над 30 минути и си тръгна, защото те го поканиха и не го приеха в АСФ. Сега, че това е обида дори към държавата. Имахме изключителна подкрепа и все още една от КФН, от Министерство на финансите, от президент. Тоест, аз лично не мога да кажа, че някой не ни е подкрепил. И ако преди 3 седмици казвах, че по-скоро са ни разбрали, искам да кажа, че тяхната роля на всичките тези институции беше много активна последните дни. Изключително активна. Министър на финансите говори с техния министър на финансите, който сега на Минфин обясни, че да, няма проблем, няма нищо. Тя също се обади, уведоми ни, че ще се изчакват решенията на ЕОПА, на одити, на какво ли не. Същото беше с КФН. Най-интересното, че КФН е групов регулатор. Те трябва да бъдат преди каквото и да е решение да вземе румънския регулатор, той трябва да уведоми български. В повечето случаи не само не го уведомявал, а вчера господин Савов лично звънява в румънския регулатор да говори с тях. Те казаха, ние не знаем, че тук ще има някакъв борт или нещо друго. Той, ако имаше, е неформален. Това е.
Колегата.
Факт. Може да питате господин Савов.
Добър ден, господин Христов. Теодор Лазаров от телевизия Евронюс. Споменахте политически мотиви. Какви биха могли да бъдат дивидентите за държавата от решението да се отнеме лиценза, след като, ако правилно ви разбирам, в последствие то може да доведе до щета от над милиард за румънската икономика?
Ама, вижте, дивиденти на държавата там няма. Там, за съжаление, ситуацията е почти като тук. Трима се карат, четвъртия печели, независимо, че имат правителство и коалиция, отдолу бушуват страшни неща. Така че аз лично не мога да кажа. Надявам се, че ние... Казах, не искам да засягам политически теми. Надявам се, че поне в България ще бъдем по-разумни и нещата ще върват по-добре.
Може ли да уточните нещо за Европейската банка за възстановяване и развитие, господин Христов? Каква ще бъде, как да кажа, нейната засегнатост в момента при отнемане на, на този лиценз и доколко тя може да бъде един полезен рупор, говорейки за чуждестранни инвестиции в региона?
Ими, тях трябва да ги питате, но нейната инвестиция при нас в застраховането е 25 милиона евро. Да, 10% от капитала. Т.е. тя ще бъде по-определено обезценена в някаква степен. Сега...
Доколко репутацията да кажа, е засегната? Ще...
Българската репутация в случая не е засегната. Но това е третия случай в Румъния за последните два месеца с тях, така че може би тях трябва да ги питате каква е ситуацията.
Европейската банка за възстановяване и развитие, как ще бъде засегната репутацията като страна по казуса?
Тя?
Да.
Задайте им техния въпрос. Аз лично мисля, че това е удари по тяхната репутация. Просто това е безумно, но е факт.
Николай Стоянов, депутат.
Здравейте. Преди развивахте като хипотеза, че още преди месец в интервюто, че това е рейдърска атака спрямо бизнеса на Евроинс в Румъния. Сега след вкарването на дружеството в несъстоятелност, поисканите реално 450 милиона евро за това, още ли считате, че някой би следвал този сценарий или целта е просто да се затвори компанията от една страна? И второто, което като допълнение за въпросите за ЕБВР, този независим доклад, който подготвяте, все пак като бъде готов, ще бъде ли, ще го публикувате ли, в който се показва състоянието, което някаква независим външен оценител е дал на на ситуацията в Евронюс Румъния?
Така, все още поддържам, че също компанията си имаше и има рейдърска атака. След като не могат да се добърят до активите и всичко останало, казах и втората теза, която е, че определено тези хора се нуждаят от бардак или как да го кажем, проблем на пазара, тъй като ние сме с 25% пазарен дял, за да могат в следващия момент да излезат по-сухи от цялата вода. Ако аз не мога да си представя, че на пазара няма да се стигне до някаква криза, ако така продължава на техния, на тях ще им по-лесно да намерят други виновни и да се оправдават. Така че това продължавам да поддържам, че по-скоро са си сменили мотива. Какво беше другото за 450-те, че ЕБВР?
За оценката,
да. Оценката на ЕБВР в момента, в който е готова, ние няма интерес да я крием. Никакъв интерес. Но дори само факта, че те застават над наша страна и също до сега изцяло ни подкрепяха. Аз ви дадах пример, че президента на ЕБВР говори в сряда пак с техния шеф на надзора и той също твърдеше, че няма проблем. Значи, за да се стигне до такива разговори, има доверие в нас.
Имаме още малко време, Цветелина.
Да, два въпроса. В румънските медии беше споменато нещо и за действие на тяхната прокуратура. Има ли нещо такова? И вие самите поделили сте сигнал във връзка с обвиненията от ваша страна за корупция на техния регулатор. Първи въпрос. И втория въпрос е малко да се фокусираме върху българския пазар. В момента имаме намалени цени на гражданската отговорност, едно такова неравновесие, твърде ниски цени, единствената поевтиняваща стока при 16% инфлация. Това нормално ли?
Така, първо за техния пазар. Чакай само първият въпрос за прокуратурата. Значи ние сме подали тук сигнали и в нашата прокуратура и в тяхната. Това е интересен въпрос, защо се стигна до това те да подадат сигнал срещу менеджмента. Както казах, там имаше над 100 000 долара, основната част в тия 8 сервиза. При проверката миналата година, независимо, че ние казахме, че и доказахме с документи, че има много платени дела, ни задължиха да върнем над 13 000 дела в резервите. По нашите документи, над 8500 от тях, а дори по-голямата част, бяха платени. Само, че там съществува един регистър в съда, в който всеко дело, което се завежда, се регистрира и единственият човек, който може да го извади от този регистър, е този, който го е завел. Което никога не го прави. Когато хората спечелят или загубят делото, не го вадат, а освен това, в много от случаите, примерно имало преди, когато беше по-тежка ситуацията, са ни завеждали дела, ние им плащаме и пак не го вадат. И те си стоят. Така че сравняването на регистъра този с нашия доведе до това. Протестирахме, обяснявахме, казаха, че са го разбрали, че не е проблем, след което ни изненадаха с това. Но тук е хубав въпрос, защото забравих да кажа, в последните две седмици проведахме допълнителен одит върху плащанията към всички други застрахователни компании по регреси последните три години. Тъй като, ето това е много интересно, там, ако забавиш щета след 30-я ден да я платиш, както казах, това е към частни лица, и след 15-я ден към застраховател, ти начисляват 0,2% лихва на ден. Или 73% годишно. И масова практика е колегите от другите застрахователни компании да сключват договори с адвокатски компании, които следят дали си закъснял 2, 3, 5 дена или 10 дена. Някой път се случва поради най-различни причини и завеждат дела. И Тук се получава нещо много интересно. Обикновено съда след една година взима решение, че трябва да се плати главницата плюс еди колко си процента на ден лихви. И в много от тия случаи след това съдия изпълнителът дърпа от сметките на дружеството втори път същата главница и лихвите за една година. Дори да си закъснял 5 дена. Дори да си закъснял 5 дена, те, понеже присъдата е главницата плюс цялата лихва. И след това се налага ние да отидем да водим обратно дело, за да докажем, че всъщност само 5 дена е трябвало да платим, тъй като всичко става през съдия изпълнители. Та, в последните две седмици направихме одит с външни аудитори върху всичките такива случаи. Те са 12 980 надплатени. Общия брой случаи беха 55 000, но не се очудите, ние годишно плащаме по 150 000 щети. И прегледахме от тях 55 000, т.е. всичките щети, които са платени към застрахователи за последните, по регреси за последните 3 години. И се оказа, че в 12 000 от тях, поради тези причини, които описах, сумата е надплатена или надвзета. И става въпрос за 44 милиона лей, като най-голямото е към Групама за 3 милиона и половина евро, 16 милиона лей. Тоест става въпрос за още 9 милиона, които компанията има да взима от други застрахователи, надвнесени и надплатени. Което няколко пъти сме информирали АСФЕ, но предпочитат да седат от проверяващите при нас, да ни пишат писма, че ние сме длъжни първо да платим, а после да водим дела съдебни, обратните, за да си възстановяваме средствата. И всичко това са разходи и време. Цените на гражданската. Ми, какво да кажа? Цените на гражданската в България твърдо мога да кажа, че са ненормални. Цените на гражданската в България, по моята лична преценка и на колегите ми с опита вече 25 години, който имаме, са най-малкото два пъти по-ниски от нормалните. Не знам защо става така. Лично, понеже всички смятат, че Евроинс има огромен дял в България, това не е така. Нашия пазарен дял в България е под 3%. Полиците, сега ще ви обясня, полиците, които виждате и които отчитаме, са по ФОС, Freedom of Services, в Гърция и в Полша. Но ние сме длъжни да ги отчитаме по някаква наредба тук в нашия гаранционен фонд и регулатор. И затова имаме толкова много на брой полици. В същото време българските полици са изключително малко. Реално Евроинс почти не работи на българския пазар. Това е. Ако вземете справка от тъй наречения ЕОСОКР, ще видите, че реално са десетки хиляди или според вас може би са 15% дял, пазарен дял. Реалният пазарен дял е между 3, айде да речем 4%. Това е реалният. Секунда. И една от причините да избягваме да работим са точно цените. Цените са страшно ниски, нашите цени в момента са далеч над тях. Почти не сключваме полици, освен партньорски компании или клиенти. Защо и как са толкова ниски е ненормално. Да, съгласен съм, че трябва да се вземат мерки. И аз мисля, че казах и къде трябва да бъдат. Минимум два пъти. И това не е защото толкова има инфлация. В края на краищата застрахователите извършват социална услуга. Те трябва да могат да плащат. Те трябва да могат да плащат, защото когато дойдат увредените лица там, независимо особено тези, на които някой е загинал или е ранен, там даже още по-страшно, те трябва да могат да плащат. И това не става само с увеличаване на капитала от акционерите. Акционерите обикновено се интересуват и от печалби. Те не се интересуват само от социална дейност. И аз наистина смятам, че трябва да се вземат определени мерки в това отношение. Ако искате друг път, че говорим на някоя пресконференция, какво трябва да се направи? Имаме идеи. Това е един от големите проблеми. Даже не, понеже тук има и още един проблем, за който всички знаят, ще използвам възможността и за него да кажа. Това е зелената карта, където всички знаят, че България има мониторинг. Става въпрос за неплатени щети или по-точно отказани в размер на около между 9 и 10 милиона евро само от една компания, от само една компания към чужди кореспонденти.
Коя е тази компания?
Сега аз няма да кажа, не е мое мнение да казвам чужди за местно, казах, това е не и тяхна пресконференция. Аз само ще кажа, че доколко те имат основания или не, това не е моя работа да го казвам. Затова си има съд. Но това нещо води до следния проблем с българската държава. По някаква причина бюрото Зелена карта отказва да плати тези, въпреки че то би трябвало да ги плати и да си ги търси от тази компания. Заради това нещо България е под мониторинг, заради това нещо се търсят промени на законодателството. Ако питате мен и колегите, които са около мен, най-лесният начин е да бъде натиснато българското бюро Зелена карта от съответно регулатор и от членове, ние няколко пъти повдигаме този въпрос, да си изплати, в него има тази сума, без никакъв проблем, да си изплати тази сума на външните бюра и след това то да си я търси от тази компания. Като според мен би могло да се сключи, казвам го, за да може да бъде печеливша ситуация за всички, да се сключи с тази компания някакъв разсрочен договор за внасане на сумата, като ако те спечелят делата, спечелените дела да се приспадат от тази сума, защото тогава българското бюро ще има регрес към външните компании. Това е най-простият, най-лесен вариант, който няма да засегне никой, но изключително ще подобри имиджа на България в Европа. В момента България в Европа страда поради някакво тотално неразбирателство за 9 милиона евро, където всеки си пъне с неговото его. Аз съм по-силен, аз съм по-добър, аз мога да управлявам даже ако искам държава. Това е малко смешно. Ако това стане, един от ангажиментите за промяна в закона, който предизвика бурни дебати, просто ще отпадне. И е безсмислено ние да си рискуваме и Шенген, и Еврозона заради егото на трима човека и 9 милиона евро, които ги има и някой не иска да ги плати. И тук действително казвам, не е вина дори на тази компания, която всички казахте, че я знаете. Нека колегите в бюрото да си свършат малко работата.
Времето ни приключи.
Бихте ли казали в края на тази пресконференция? В началото започнахте с това, че сте изненадан от това решение за отнемане на лиценза. После ни казахте, че това решение няма да засегне Еврохолд и българския бизнес тук, застрахователен, енергиен, всякакъв. Защо с такава убеденост? Сигурен, просто накратко да ни формулирате, за да са спокойни хората, които имат застраховки при вас и съответно и хората, които нали, са абонати на ЧЕС.
Аз го казах. Няма в момента, след като самия регулатор оттам е прекратил този презастрахователен договор, ние вече задължения по него нямаме. По тази причина останалата част от застрахователната група няма как да бъде засегната от или да се налага да изплаща на този етап каквито и да щети, където и да е в Румъния. Освен това, активите, които са свързани с борсата, са тук. Преструктурили сме изцяло структурата на холдинга, така че да няма опасност. Енергийният бизнес е тотално отделен. Между двата бизнеса не съществуват кой знае какви връзки, дори като пъти и парични потоци. Така че там няма как да бъде. Единственият проблем, казах, е репутационен и в това, че може в следващите 2-3 месеца да се налага да плащаме и без това при тези високи лихви, още малко по-високи, но това в момента го предоговаря.
Последен въпрос. Темата няма да я изчерпаме с тази пресконференция. Тя ще се продължи и след това. Последен въпрос и ще ви помоля да приключим.
Колкото проблема, който казвате с конкретни лица в румънският регулатор, при какви условия бихте се върнали отново да правите бизнес в Румъния и примерно чрез, не сега, в бъдеще или чрез един паспорт или по някакъв друг начин да предоставяте услуги на румънски паспорт?
Откровенно ли? От сутринта си задавам въпроса дали бих се върнал. От сутринта си го задавам. Значи, все пак пазара е огромен и хубав. Със сигурност бихме се върнали по линията на свободно договаряне на услугите, защото тогава не зависиш от толкова много от румънските регулатори. Както и ако върнат лиценза на компанията, със сигурност се опитаме да възстановим бизнеса. Но само при това положение, че има такъв договор с българската компания. Ще ви кажа защо. Това също е стандартно. Чак сега, значи, въпреки моя огромен опит, си обяснявам защо всички големи западни компании застраховат между 50 и 100% риска от всичките си дъщерни компании в тяхна каптивна вътрешна компания и след това го препласират навън. Просто защото си имат работа само с един регулатор. И това е регулатора на майката. Единствено генерали е с регулатора България. Което не е лошо. Но това е.
Благодаря на всички, че се отзовахте. Темата продължава.
Благодаря.